May ilang mga pinuno sa loob ng sandatahang lakas ni Napoleon ang pumunta sa kanya upang hilingin ang kanyang gawad gantimpala para sa kasama nilang binatang kapitan. Kaya naman nagtanong si Napoleon sa mga pinuno na nagsabi, ano ang dahilan upang ang taong ito ay dapat gantimpalaan ng mataas na tungkulin? Sumagot ang mga pinuno, dahilan po sa kanyang tapang at tatalinuhan ay naipagtagumpay niya ang ating bayan laban sa isang pakikipaglaban. Sumagot si Napoleon, ganoon ba? Mabuti yan. Ngunit ano naman ang kanyang ginawa matapos ang labanang iyon? Saan siya pumunta? Sumagot ang mga pinuno, bumalik po siya sa dati niyang pamumuhay na walang pakinabangan. Kaya naman tugon ni Napoleon, kung gayon, hindi siya nararapat gawaran ng gantimpala sapagkat walang katapatan at pagpapatuloy sa kanyang katangian. Ang paksa ng mensahe na ating mapapakinggan ay hango sa tunay na kalagayan ng bansang Israel noong sila'y lumalabag sa kalooban ng Diyos. Sang-ayon sa banal na kasulatan, ang Israel ay nagtataglay ng tipan na pinagkasunduan ng kanyang bayan at ng Panginoon. Subalit ang lahat ng iyon ay nalapastangan noong kanilang kalimutan ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, ang bayan ay nauwi sa paghihirap bilang sanhi ng kanyang kawalang katapatan. Narito puminsan pa ang mensaheng magkakaloob ng buhay at lakas sa ating pananampalataya na sa atin ay yahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklatang Ezekiel, 16 na kabanata, talatang 15 hanggang 18 kabanata, talatang 32. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kaibigan, tantuwin mo isang paglalakbay ang buhay. Sangasangang landas ay may kahirapan kung may lungkot o panganib. Sa'yo'y biglang dumalaw. Upat sa gabi, kadiliman, nitala ay walang tanglaw. Panginoon ang bali, Panginoon ang asahan. Ika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ingin, hawain, igat ng inyong pasanin.
Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. At sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito, ay hahanguin po natin dito sa 16 na kabanata hanggang sa 18. Pasimulan po nating basahin dito sa 16 na kabanata talatang 53 at 55 na ganito po ang kanyang sinabi. Gayunman ibabalik ko ang kanilang pagkabihag, ang pagkabihag ng Sodoma at ang kanyang mga anak na babae, at ang pagkabihag ng Samaria at ng kanyang mga anak na babae, at ibabalik ko ang sarili mong pagkabihag sa gitna nila upang pasanin mo ang iyong sariling kahihiyan, at ikaw ay mapahiya dahil sa lahat ng iyong ginawa sa pagiging kaaliwan sa kanila. Tungkol sa iyong mga kapatid na babae, ang Sodoma at ang kanyang mga anak na babae ay ibabalik sa kanilang dating kalagayan. Ang Samaria at ang kanyang mga anak na babae ay babalik sa kanilang dating kalagayan, at ikaw at ang iyong mga anak na babae ay babalik sa iyong dating kalagayan. Mga kaibigan, ang 53 at 55 talata dito sa kabanatang 16 ay ginagamit ng mga tagapagturo sa paniniwala na ang lahat ng tao ay maliligtas. Tulad halimbawa ang ipinahayag ni Ezekiel sa 37 kabanata sa 12 talata na ganito ang kanyang sinabi, "Aking bubuksan ang inyong mga libingan at pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan." Hindi ipinahayag ng Diyos na ang masasama ay ibabangon at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy niya ay ang muling pagtatatag ng isang bayan, ngunit hindi kasama ang mga taong naninirahan doon. Dito sa 16 na kabanata ay ipinahayag ni Ezekiel na ang bayan ng Sodoma ay muling itatayo. At sa 37 kabanata ay ipinahayag naman ng Diyos na ang Israel ay muli niyang itatayo. Sa katunayan, ay walang pahayag sa lumang tipan tungkol sa ating magiging kalagayan sa hinaharap, ngunit naroon naman sa bagong tipan. Hindi layunin ng Diyos na buhaying muli ang mga banal sa lumang tipan at dalhin sila sa lugar na inihanda para sa kanila. Siya ay nagpahayag ng kanyang mga layunin para sa atin at hindi sa mga banal ng lumang tipan. Kanyang sinabi sa kanila na magkakaroon ng langit dito sa lupa at iyon ang muling pagkabuhay na inaasahan ni Abraham. Iyon ay ang muling pagtatatag ng kanilang bayan. Malinaw na ipinahayag sa bagong tipan na magkakaroon ng dalawang uri ng muling pagkabuhay. Ang pagkabuhay na maguli ng mga naligtas at ang muling pagkabuhay ng mga naligaw kapag sila ay ibinangon mula sa mga patay. Kung gayon, ang mga talatang ito ay tumutukoy lamang sa muling pagtatayo ng kanilang bayan. Ang kabanatang ito ay nagkaroon ng magandang pagtatapos. Tutuparin ng Diyos ang ginawa niyang pakikipagtipan sa bayan ng Israel. Ang kanilang mga kasalanan, paghihimagsik at pagtalikod sa kanya ay hindi magiging hadlang sa kanilang tipanan. Pakinggan naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Ezekiel sa 63 hanggang 63 talata. "Gayon may alalahanin ko ang aking tipan sa iyo ng mga araw ng iyong kabataan at aking itatatag sa iyo ang isang walang hanggang tipan. Kung magkagayoy, alalahanin mo ang iyong mga lakad at mapapahiya ka kapag dinala ko ang iyong mga kapatid na babae, ang iyong nakatatanda at nakakabatang kapatid, at aking ibibigay sila sa iyo bilang mga anak na babae. Ngunit hindi dahil sa pakikipagtipan sa iyo, aking itatatag ang aking tipan sa iyo, at iyong malalaman na ako ang Panginoon. Mapahiya ka, at kailanpaman ay hindi mo na ibubuka ang iyong mga bibig dahil sa iyong kahihiyan, kapag aking pinatawad ka sa lahat ng iyong ginawa, sabi ng Panginoong Diyos." Ipinahayag ng Diyos na hindi lamang niya pagtitibayin ang kanilang tipan, bagkus ay muli siyang makikipagtipan sa kanila. Ngayon ay lumipat naman po tayo ng ating pagbubulay dito sa 17 kabanata, na ganito po ang mga pahayag ni Propeta Ezekiel, at basahin po natin ang 1 at 2 talata na ganito ang kanyang sinabi, "Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, anak ng tao, magbugtong ka at magsalita ka ng talinghaga sa sambahayan ni Israel." Ang mga tao ay ayaw makinig kay Ezekiel. Kinakailangang magpahayag sa kanila si Ezekiel ng di pangkaraniwang paraan, at ito ay sa pamamagitan ng mga bugtong. Sa 3 hanggang 5 talata ay ganito po naman ang kanyang pahayag. "At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, isang malaking agila na may malalaki at mahahabang pakpak na puno ng mga balahibo na may sari-saring kulay ang dumating sa Lebanon at kinuha ang dulo ng sedro. Kanyang binali ang pinakamataas na sariwang mga sanga niyon at dinala sa isang lupaing kalakalan. inilagay niya sa isang lunsod ng mga mangangalakal. Pagkatapos ay kinuha niya ang binhi ng lupain at itinanim sa isang matabang lupa. Itinanim niya sa tabi ng maraming tubig. Kanyang itinanim na parang puno ng kahoy na sosi. Ang dakilang agila na binabanggit dito ay walang iba kundi ang Babylonia at si Haring Nebuchadnezzar. Ginagamit ang agila na simbolo o sagisag ng Babylonia. Ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 48 kabanata talatang 4 na po ang ganito. Narito may lilipad na kasimbilis ng agila at magbubukas ng kanyang mga pakpak laban sa Moab. Pagkatapos ay ipinahayag pa niya sa 69 na kabanata talatang 22 na ganito. Narito, siya'y aahon at mabilis, nalilipad na gaya ng agila at ibubuka ang kanyang mga pakpak laban sa Bosra. At ang puso ng mga mandirigma ng Edom sa araw na iyon ay magiging gaya ng puso ng babae sa kanyang panganganak. Si Daniel ay nagkaroon ng pangitain na ang Babylonia ay umaahon mula sa dagat at ito ay nasa anyo ng isang leon na may pakpak ng isang agila. Sa makatwid, ang larawan na ipinakita sa atin ni Haring Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia, siya ang magbabawas ng sanga sa ibabaw ng punong iyon. Subalit sino ba ang punong iyon? Iyon ay walang iba kundi ang bayang Israel. Ngayon ay alamin naman po natin ang ipinahayag ni Ezekiel sa 7 talata. Ngunit may iba pang malaking agila na may malaking pakpak at maraming balahibo. At ipinihit ang puno ng baging na ito, ang mga ugat nito sa kanya, at isinupling ang kanyang mga sanga sa dako niyon upang kanyang diligin ito mula sa pitak ng kanyang kinatataniman. Ang isa pang agila ay ang Ehipto, na isa ring malakas na bansa noong panahong iyon. Si Haring Sedekias ay naging hari sa tulong ni Haring Nebuchadnezzar. At silang dalawa ay nagkaroon ng tipanan. Subalit, sinira ni Sedekias ang kanilang kasunduan at tinalikuran ang Ehipto. Ito ang larawan ng sanga na naghimagsik laban sa Ehipto. Ang puno ay nakatanim sa lupa ng Ehipto na umaasang makakuha ng lakas mula rito. Subalit, walang anumang lakas na magmumula rito sapagkat wawasakin din ang Ehipto. Kinubkob ni Nebuchadnezzar ang Ehipto at ginawang bihag ang mga mamamayan roon. Basahin po natin ang 12 hanggang sa 15 talata dito sa kabanatang ito. Basahin naman po natin ngayon ang 12 hanggang sa 15 talata na tugon sa mga bugtong ni Ezekiel. Sinabi niya, sabihin mo ngayon sa mapaghimagsik na sambahayan, hindi ba ninyo nalalaman ang kahulugan ng mga bagay na ito? Sabihin mo sa kanila, narito ang hari ng Babylonia ay dumating sa Jerusalem at kinuha ang kanyang hari at mga pinuno at kanyang dinala sila sa Babylonia. Siya ay kumuha ng isang anak ng hari at nakipagtipan siya sa kanya at kanyang isa na ilalim siya sa panunumpa. Dinala niya ang mga pinuno ng lupain upang ang kaharian ay mapangumbaba at hindi mapagmataas, at sa pag-iingat ng kanyang tipan ay makatayo. Ngunit siya'y naghimagsik laban sa kanya sa pagdadala ng kanyang mga sugo sa Ehipto, upang mamigyan nila siya ng mga kabayo at malaking hukbo. Magtatagumpay ba siya? Makakatakas ba ang taong gumagawa ng gayong mga bagay? Masisira ba niya ang tipan at makakatakas pa? Si Haring Nebuchadnezzar ay nanatiling tapat sa kanilang tipanan. Ang bayan ng Diyos ay sumira sa tipanan, subalit ang bansang pagano ay nanatiling tapat. Ito ang magandang larawan ng ating panahon na kung saan ang ibang tao ay may dalang malaking Biblia, subalit iba naman ang nilalaman ng kanilang puso. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Ezekiel dito sa 18 talata na ganito ang kanyang sinabi. Sapagkat kanyang hinamak ang sumpa at sinira ang tipan, narito sapagkat ibinigay niya ang kanyang kamay At gayon may ginawa ang lahat ng bagay na ito, siya'y hindi makakatakas. Sinabi ng Diyos na kanyang hahatulan si Sedekiyas dahil sa kanyang ginawa. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos ay tunay na makatarungan at darating ang araw na ang mga masasama ay kanyang hahatulan. Ganito naman po ang mga pahayag ni Ezekiel sa 24 na talata. At malalaman ng lahat ng punong kahoy sa parang na akong Panginoon ang nagbaba sa mataas na punong kahoy. Nagtaas sa mababang punong kahoy, tumaas sa sariwang punong kahoy, at nagpasariwa sa tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsalita at gagawin niyon. Kung minsan ay pinahihintulutan ng Diyos ang isang paganong bayan na wasakin ang mga taong nagpapanggap na bayan niya, malalana ang kalagayan ng moralidad ngayon. Ang kaguluhan ay nasa lahat ng dako. Ipinahayag ng Diyos na tayo ay hindi makaliligtas sa ating mga kasalanan. Ito ay kanyang hahatulan. Talakayin naman po natin ngayon ang 18 kabanata sa mga pahayag ni Propeta Ezekiel sa 1 at 2 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na sinasabi, anong ibig ninyong sabihin sa pag-uulit ng kawikaang ito tungkol sa lupain ng Jerusalem? Kinain ng mga magulang ang maasim na ubas at ang mga ngipin ng mga anak ay nangingilo. Malinaw sa mga pahayag ni Ezekiel na hindi nagbibigay ng kanyang sariling pananaw, ang lahat ng tao ay nagmula sa Diyos. Mayroon ding kawikaan ang bayan ng Diyos at ito ay ginamit ng 2 ni Propeta Jeremias sa 31 kabanata, talatang 29 na kanyang sinabi, sa mga araw na iyon ay hindi na nila sasabihin, ang mga magulang ay kumain ng maasim na ubas at ang mga ngipin ng mga anak ay nangingilo. At sa 5 ng mga panaghoy, talatang 7 ay ganito po naman ang sinabi ni Jeremias, ang aming mga ninuno ay nagkasala at wala na at kami nagpapasan ng mga kasamaan nila. Marahil ay nabuo ng mga tao ang kawikaan ayon sa ipinahayag ng 20 sa aklat ng Eksodo, talatang 5 na nagsasabi, huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ang problema sa kanilang ginawa ay mali ang kawikaan na kanilang kinuha sa talatang ito, sapagkat ito ang maling kawikaan. Ang mga ama ang kumain ng ubas at ang mga anak ang nagbayad nito. Marahil iyon ay tama sa ibang banda. Subalit ang Diyos ay humahatol sa bawat nilalang maging ama o anak. Hindi ito paghatol sa buhay na walang hanggan, kundi paghatol sa panahong kasalukuyan para sa mga taong sumusuway sa Kanya. Pakinggan naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel dito sa 3 na ganito po ang kanyang sinabi. Habang buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi na ninyo gagamitin pa ang kawikaang ito sa Israel. Ang salitang buhay o sa ibang panguri nito ay 13 na ginamit sa kabanhatang ito at ang salitang kamatayan naman ay 14 na ginamit. Ipinapakita sa atin ang buhay at kamatayan, subalit ito ang walang hanggang buhay o kamatayan ang ipinahayag ng Diyos. Ang ipinahayag niya rito ay ang kanyang pamamaraan ng paghatol sa bawat tao. Ang dapat nating tignan ay ang kabuuan ng kabanatang ito sa ganoong kaisipan. Ganito naman po ang pahayag ni Ezekiel sa 4 Basahin po natin. Lahat ng buhay ay akin. Ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Sinabi ng Diyos na lahat ng kaluluwa ay nagmula sa Kanya. Kung ang kasalanan ng ama ay pinasan ng anak, ito ay sa dahilang ang mga anak ay sumusunod sa kasamaan ng kanilang ama. Ang bawat tao ay kailangang mamatay mula sa kanyang mga kasalanan. Sa 5-9 na talata ay ganito po naman ang pahayag ni Ezekiel. Kung ang isang tao ay matuwid at gumagawa ng ayon sa batas at matuwid at siya'y hindi kumakain sa mga bundok o itinataas man ang kanyang mga mata sa mga Diyos-Diyosan ng sambahayan ni Israel o dinudungisan ang asawa ng kanyang kapwa o lumapit man sa isang babae sa panahon ng kanyang karumihan, hindi nang aapi sa kaninuman, kundi isinasauli sa nangutang ang kanyang sangla, hindi nagnanakaw, ibinibigay ang kanyang tinapay sa gutom, at tinatakpan ang kasuotan ng hubad, hindi nagpapahiram na may patubo o kumukuha man ng anumang pakinabang, na iniurong ang kanyang kamay sa kasamaan, naglalapat ng tunay na karunungan sa pagitan ng dalawang magkalaban na lumalakad ng ayon sa aking mga tuntunin at maingat sa pagsunod ng aking mga batas. Siya'y matuwid, siya'y tiyak na mabubuhay, sabi ng Panginoong Diyos. Ang ipinapahayag rito ay ang buhay sa kasalukuyan at hindi ang buhay na walang hanggan. Pagpapalain siya ng Diyos sa buhay na ito at ito ang pagpapala ng lumang tipan. Alamin naman po natin ngayon ang pahayag ni Propeta Ezekiel sa 10 ng Kabanatang 18 na ganito ang kanyang sinabi. Kung siya'y magkaanak ng isang lalaking magnanakaw, nagpadanak ng dugo at gumagawa ng alinman sa mga ganitong bagay. Ngunit ang matuwid na ama ay maaring magkaroon ng hindi makadiyos na anak. At dito sa 13 ay ipinahayag na hindi hahatulan ang ama, kundi ang anak. Basahin po natin at ganito ang sinasabi. Nagpapahiram na may patubo at tumatanggap ng pakinabang. Mabubuhay ba siya? Siya'y hindi mabubuhay. Kanyang ginawa ang lahat ng kasuklam-suklam na ito. Siya'y tiyak na mamamatay. Ang kanyang dugo ay sasa kanya. Basahin naman po natin ngayon ang 14. Sinabi ni Ezekiel, ngunit kung ang taong ito'y magkaanak ng isang lalaki na nakikita ang lahat ng kasalanan na ginawa ng kanyang ama at natatakot, hindi gumagawa ng ayon. Maaring ang isang anak ay hindi sumunod sa kasamaan ng kanyang ama. Isang halimbawa nito ay si Ehaz na isang masamang hari, subalit ang kanyang anak na si Hezekias ay namuno na isang dakilang pagbabago sa kanyang bayan. Dumako naman po tayo ngayon sa 17 at 18 na ganito po ang pahayag ni Ezekiel. Na iniurong ang kanyang kamay sa kasamaan, hindi tumatanggap ng patubo o ng pakinabang man. Ginagawa ang aking mga batas at lumalakad sa aking mga tuntunin. Hindi siya mamamatay nang dahil sa kasamaan ng kanyang ama, siya'y tiyak na mabubuhay. Tungkol sa kanyang ama, sapagkat siya'y gumawa ng pangingikil, ninanakawan ang kanyang kapatid at gumagawa ng hindi mabuti sa gitna ng kanyang bayan. Siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Ipinahayag ng Diyos na ang bawat tao ay hahatulan sang-ayon sa kanilang mga gawa. Tandaan po natin na ang kanyang ipinahayag ay hindi tungkol sa buhay na walang hanggan, kundi ang pangkasalukuyan. Basahin po natin ang 31 na sinabi ni Ezekiel, inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsuway na inyong ginawa laban sa akin, at kayo'y magbagong puso at magbagong diwa. Bakit kayo mamamatay, o sambahayan ni Israel? Mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig, kayo ay tumatayong mag-isa at huwag ninyong sisihin ang inyong mga magulang. ang bawat tao ay haharap sa Diyos, maging ito ay mananampalataya man o hindi. Ipinahayag naman ni Ezekiel sa 32 talata ang ganito, "Sapagkat wala akong kaluguran sa kamatayan ng sinuman, sabi ng Panginoong Diyos, kaya't magsipagbalik loob kayo at mabuhay." Mga kaibigan, ang tinutukoy dito ay ang pisikal na kamatayan. Hindi layunin ng Diyos na magkaroon ng kamatayan ng tao. Tandaan po natin na si Jesus ay tumangis noong mamatay si Lazaro. Ang kamatayan ay nakapasok dahil sa kasalanan at hindi sa pamamagitan ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagsuway ng tao. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming sa iyo ay dumudulog at lumalapit dakilang Ama. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang patuloy mong pagpapala sa bawat mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, dalangin po namin, Ama, na patuloy mo silang gabayan at bigliang linaw at liwanag ang kanilang kaugnayan sa iyo. Kung sila ay may mga pangamba, mga pag-aalilangan at pag-aalala, Panginoong Diyos, idinadalangin ko po, turuan mo po silang magtiwala sa iyo at manalig at sumunod sa iyong kalooban. Dinadalangin din po namin ang aming bansa sa oras na ito, dakilang Diyos, mula po sa aming Pangulo, sa pangalawang Pangulo, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan ng aming bansa, loobin mo, Panginoong Diyos, na sila ay maging tapat sa paglilingkod upang magkaroon ng pagkakaisa at pagkakasundo dito sa aming bansa. Dalangin po namin, Ama, na Ikaw ang siyang manguna at Ikaw, Panginoon Diyos, ang pumatnubay sa lahat ng iyong mga anak. Kami po'y umaasa ng lahat ng ito'y iyong gagawin at tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman siyang pansamantalang kasagutan sa akin. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hanggang